أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun Alloh subhanahu va taoloning qalovimen o'tgan jumada boshlagan taxribimizni jalg'astiramiz. Biz o'tgan jumada odamning nafsini tozalovga sabab bo'ladigan, odamning har doim o'zini yaxshartirish uchun ibodat qilishlikda har doim ilgarilovda bo'lish uchun kerak bo'lgan ma'nosida bir masalani o'rganishni boshlagan edik. Ol masalani g'ulamalarimiz al-murabata deb atadi. Al-murabata o'zini bir necha isti qamtaytin narsa. Biz o'tgan yil aytgandek, murabataning eng birinchi sharti al-musharata, ya'ni odamning o'z nafsimen kelishim shartga o'tiruvi, o'zine mindatlar juktevi deganmiz. Jana ikkinchi sharti sol kelisilgan o'zine juktegan mindatlarni o'rindab jatirma, o'rindab jatgan yo'qpa, soni baxlov. Sababi bu dunyoning o'zinda odamlar birovni jumusga qabuldasa, birinchi o'n men kelisim shart tuzadi, jana odan keyin jumushchi, xizmatkor sol kelisim shartni o'rindab jatirma, o'rindab jatgan yo'qpa, soni baxlaydi. Sol siyaqta odamda o'zin ikkinchi baxlov kerak. Jana biz baxlovning afzalligi jayinda aytgan edik. Jalpi odam o'zini baxlov degan ne? Baxlov degan yurakning bir sonday halda bo'luvi, har doim Alloh subhanahu va taolani ko'rib turgan sezinuv. Bu dunyoning o'zinda biz qarayotgan bo'lsak, agar bir odam ulkan bastiqdan patshaning oldiga kiratin bo'lsa, patshaning ko'rib turganin, har bir harakatini qarab turganin sezinib, sol shunda u qaltirab dirildib, o'zini ne istab ne qo'yib jatganini bilmay qoladi. Nega? Sababi men patshaning oldida turman, patsha meni baxlab tur, men hozir so'zimdan qatelassam, bir so'zni durs emas aytib qo'ysam, mag'an ashulanuv mumkin, mag'an so'g'is beruv mumkin degan o'y uni o'rab olgandan da bir yerekcha halda bo'ladi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo bizga Yusuf alayhisalomning qissasini keltiradi. Yusuf alayhisalom bir to'p ayollarning oldidan o'tadi. Shunda ular o'zlarining qo'llarini kesib oladi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna va a'tadat lahunna muttaka'a." Yusuf alayhisalomni asrab olgan kishining ayeli qaladagi ayollarning o'sig'ini eshitganingizda ularga odamlar jiberib o'rindiqlar dayindaydi. Aldarna jemshidek qo'yib, pishaqlar dayindab qo'yadi. Bu deganimiz ol vaqti ko'p, vaqtingizni bekor istermen o'tkazib yurgan ayol. Shunday g'ulamalarimiz aytadi, odam agar kunaga tushuvni qalamasa, uning birdan bir sababi vaqtni yaxshi foydali amallarmen to'ltiruv. Odamda qachon bezdelnichество degan narsa paydo bo'ladi, ol odam kunaga beyin bo'ladi. Musa alayhisalomni asrab olgan kishining ayeli vaqti ko'p edi, vaqti bo'lsa uyinda o'tiratin, ertadan kechga deyin Yusuf alayhisalom jurganin, turganin, qiymildagan barin baxlab shayton azg'irib so'ngda kunaga chaqiradi. Bu yerda de uni vaqti ko'p, o'rindiq dayindab jatir, jemish shidek pishaqlar dayindab ular kelgan kezda vaqolat ihruj alayhinna Yusuf alayhisalomga chiqdi dedi. Yusuf alayhisalom uning xizmatchisi. Falamma ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahun, ko'rgan kezda qo'llarin keskilab tastat dedi. Qulna hashallah ma hada bashara mana odam emas mana perishta dedi. Endi sonchalikda sol mezetda sol vaqtda ko'rganingizda ular o'zlarini tugeldey umutib qo'ydi, qo'lin kesib jatganini sezbay qoldi. Endi odamda agar bir sezim kuchayotgan bo'lsa, uni tugeldey bag'rab olatin bo'lsa, ol bir yerekcha halga tushadi. Bizda islom tarixida sonday odamlar o'tgan, ularning iymonining kuchliligining har bir harakatinda Alloh subhanahu va taolaning ko'rib turgan sezinatin bo'lgan. Sol shunda ular har doim o'zlarini baxlovmen o'tgan. Sol ulamolarning biri boshqa bir ulamo aytadi, birja bir eshitga kirdim. Sonda bir to'p odamlarni ko'rdim, angimelashib o'tir ekan deb. Bir chetda bir odamni ko'rdim, jekay o'zi o'tirgan. Men yo'l surovga kirgan edim eshitga dedi. Halga yolg'iz o'tirgan odamga borib, "Mag'an yo'l ko'rsatib bersin" dedim. "Yo'l qayda olib borat" deganingizda osmonni ko'rsatdi dedi. Ya'ni baratin yering sol yoq dedi. "Nega yolg'iz o'tirsang, mana odamlar so'ylasib, o'tir qo'y" desam, "Men yolg'iz o'tirgan yo'qman" dedi. "Men hech qachon yolg'iz bo'lgan emasman. Meni men Rabbim bor va ikki perishtam bor" dedi. Ya'ni bu odam Alloh subhanahu va taolo men birga ekanligin sezuvdi shingna jetgan odam. Osi sezimni muroqaba deb ataydi. Bir g'ulamaning shakirtchisi bo'lgan ekan.
Bir şakirtin yerekşe kömül bölüd. Baska şakirtleri nege bunu baskalardan artık görüd, nege bizden bunu özüne jahınıra ustayıp, bärimizde şakirt biz koy, degen oyga barat. Bir günü Elge ustazı oların bärine bir-bir kustan alıp, eşkin körmeytin jerge barıp, soyup gelin derdi. Barlığı bir-bir kustan alıp, birevi üyüne giret, birevi sarayına giret, birevi tağ bir jerge girip, esikti de, tesikti de jabat, sütüp, bağızda balıp gelet. Tek kan Elge şakirtkanı alıp etken kusun tere alıp gelet. Ustaz sorayt, ne bol, soydunlar mı dese, barlığı ya bağızladık, soyduk. Eşkin körgen jok, dese, jok, eşkin körgen jok, dese. Elge şakirtten sorayt, sen nege bağızlamadın dese, men eşkin körmeytin jer tabalmadım dedi. Kayda barsam da, Allah subhanahu wa ta'ala meni körüp tur dedi. Sonda baska şakirtler, ustazı nege onu özüne jakın tutatın süngen dedi. Adam bir istesterden aldın, özün baklau gerek. Yani baklau degen istesterden aldın bolat. Bir istemekşi bol jatsa, niye şunu isteyin deyip jatırım? Allah rızaşılıkını isteyin deyip jatırım ba, nemese baska bir sebep var mı? Jüregim ne deyip jatır men hazır? Jüregim adamların körgenin, sezinip, sol üçün osu hareketke barayın deyip jatır mı? Nemese Allah rızaşılıkını isteyin deyip jatırım deyip adam özün baklau gerek. Eğer amalınız Allah rızaşılık için bolmaytın bolsa, onda onun faydası yok. Адамның ниеті бастаған кезде Алла ризашылығы үшін болу керек, біткен кезде де Алла ризашылығы үшін болу керек. Істелініп жатқан кезде де Алла ризашылығы үшін болу керек. Қанша адамдар, қанша амалдарды бастаған, ықласпен, ниетпен, бірақ жарты жолған келген кезде шайтан азғырып, ниеті бұзылып, іс амалдары ықласпен біткен емес. Сол үшін де мұсылман адамдардың сұрайтыны: "Аллаһумма ахсин хаватима амалина." Ей Раббым, біздің амалдарымыздың соңын хайырлы ете көр. Мына адамдар көп діни жұмыстарға кіріп жатқан кезде басында ерекше бір ықласпен бастайды. Бірақ жарты жолда ықылас жоғалады, ниет өзгереді, ниет бұзылады, басқа ниеттер пайда болады. Сонымен амалынан ешқандай сауап болмайды. Адам әрбір әрекетінде бір сәтке өзінің жүрегіне қарау керек. Жүрегім қандай халде қазір? Әлбетте, жүрекке қарау деген кезде дүниеге махаббат қойған, Алла субханаһу ва тааляға деген махаббаттан махрум болған жүректер емес. Себебі ондай жүректер Алла субханаһу ва тааляның нұрынан тосылған жүректер. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Я айюхаллазина аману интаттақуллаһа яджаль лакум фурқана." Иман келтіргендер, егер тақуалық ететін болсаңдар, Алла субханаһу ва тааля сендерге фурқан беріп қояды. Фурқан яғни ажырату. Ал бірақ көп адамдардың жүрегі жаман нәрсені де оған жақсы қылып көрсетіп тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ал-ифму ма хака фи садрика ва карихта йатталя алейхиннас." Күнә дейді, жүрегіңді мазалаған және адамдардың көруін қаламаған іс дейді. Енді кейде сіз бір нәрсеге тап боласыз. Жолын тауып, қисынын келтіріп, фәтуа сұрайсыз. Мынандай мәселе еді деп. Оны тыңдаған адам: "Е, онда жарайды, болады" деді. Сізге фәтуа береді. Бірақ сіз бәрібір жүрегіңізде сезіп тұрасыз ол істің дұрыс емес екенін, жүрегіңізді сол мазалап тұрады. Күмәндіз. Ондай кезде ол істі тастау керек. Егер сіз анық білмесеңіз, оны дұрыс емес екенін, онда ол нәрсеге ермеу керек. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде: "Уа ла тақфу ма лайса лака бихи ілім." Анық білмеген нәрсеңе ерме дейді. Үлкен ғұламалар және бұлар Әбу Бәкір радиаллаһу анһудан да риуаят етіледі. Ол кісі дұға еткен кезде: "Аллаһумма аринил хақа хаққан варзуқни иттибаа." Ей Раббым, маған ақиқатты ақиқат етіп көрсет, және оған еруді нәсіп ет. "Уа аринил батила батилан варзуқни иджтинаба." Маған жалғанды жалған етіп көрсет, және одан сақтануды нәсіп ет. "Уа ла тажъалху муташабихан алайя фаатбаа ал-хава." Және оны күмәнді істерден етпе, көңіл қалауыма еріп кетпейін деп айтатын еді. Айса алейхиссаламнан да риуаят етіледі. Ол кісі айтады: "Ал-умуру саласа." Істер үш түрлі болады деді. "Амрун истабана рушдуху фатбаху." Бір іс дұрыстығы көрініп тұр, оған ер дейді. "Уа амрун истабана гайюху фаджтаниб." Екіншісі дұрыс еместігі көрініп тұр, одан сақ бол деді. "Уа амрун ашкала алейка факилху иля алими." Үшіншісі дұрыс емес екенін анықтау қиын болған іс, оны білім иесіне, яғни Алла субханаһу ва тааляға қалдыр дейді. Бұны имам Табарани ибн Аббас радиаллаһу анхумадан келтіреді. Яғни адам іс әрекетті бастамай тұрып, өзіне қарау керек, өзін бақылау керек. Не үшін істеп жатырмын? Алла ризашылығын істеп жатырмын ба? Немесе көңіл қалауыма еріп істеп жатырмын ба? Шахуатым үшін істеп жатырмын ба? Адамдар үшін істеп жатырмын ба? Егер ол ибадат құлшылық болатын болса, бірақ ниетінде адамдар көрсін деген болатын болса, онда ол іске бармау керек. Ниетін бірінші түзету керек. Али радиаллаһу анху: "Әл-хауа шарикул ама." Көңіл қалауына еру бұл соқырлықтың серігі дейді. "Уа мин ат-тауфиқ ат-тауаққуф индал хайра." Және енді күмәнді істерге келетін болсақ, ондай кезде тоқтау Алла субхана ва тааляның ол адамға берген жақсылығы деді. Одан кейін ол іс маған қатысты ма, қатысты емес па, маған пайдасы бар ма, жоқ па, соның бәрін қарау керек. Бұл да өзін бақылаудың ішіне кіреді. Рұқсат етілген амал болатын болса, мүбәх болатын болса, бірақ пайда болмаса, оған тікелей қатысы болмаса, онда ол іс тастау керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мин хусни исламил мар'и таркуху ма ла яъни." Адамның дінінің көркемдігінен өзіне қатысты болмаған нәрсені тастау деді. Және екінші өзін бақылау, ол сол іс-әрекетті жасап жатқан кезде. Ол істің харам емес екенін білдіңіз, дұрыс екенін білдіңіз. Енді сол іс-әрекетті істеп жатқан кезде адам өзіне қарау керек. Себебі әрбір адамның амалы қабыл етілу үшін үш сұрақтан өтеді. Біріншісі не үшін істеді? Кім үшін істелінді? Екіншісі қалай істелінді? Үшіншісі қалай бітті? Қандай ниетпен бітті? Егер осы үш сұраққа, үш талапқа жауап берсе, ол амал иншалла жақсы амал. Енді әрбір іс-әрекетте фарзда болсын, сүннетте болсын, мубахта болсын. Мубах яғни оған күнәде жоқ, сауапта жоқ. Тамақ жеу, ішу, жеу, жату деген сияқты нәрселер. Соның өзінде де соның әдебін сақтаса, ниетін түзетсе, оның өзі құлшылыққа айналады. Мен мысалы, адам отыр. Отырған кезде абзалы қыблаға қарап отыру. Хайрул маджалис мастуқбил аль-қибла. Отырыстардың ең жақсысы қыблаға қарап отыру. Имам Хакем бұны Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келтіреді. Бұл да адам өзін бақылау. Мубахтың өзінде жатпақшы болып жатса, оң жағымен жату, қыблаға қарап жату. Бұл да адамның өзін бақылау. Тамақ ішіп жатқан кезде тамақтың әдептерін сақтау, ниетін түзету. Мен осы тамақтың күшімен құлшылық жасасам, мынадай адамдарға, мұсылмандарға көмектессем, тағы да басқа жақсы ниеттерді ниет ететін болса, ол адамның істеп жатқан мубах ісінің өзі ибадат құлшылыққа айналады. Алла субханаһу ва тааланың оған ниетіне жараса сауап береді. Сол үшін шынайы тақуалар, шынайы Алла субханаһу ва тааланың құлдары күнделікті іс-әрекеттерінің өзін ниетін түзетумен құлшылыққа айналдырады. Яғни мұсылман адам күнделікті іс-әрекетін құлшылыққа ниетін түзетумен айналдыру керек. Ал біз керісінше құлшылықтың өзін күнделікті жасалынатын іс-әрекетке, яғни әдетке айналдырып алдық. Шынайы тақуалар әдеттерін құлшылыққа айналдырады. Ал біз құлшылығымызды әдетке айналдырып алдық. Намазға тұрамыз, ойымыздың бәрі басқа жақта, күнделікті әдетке айналып қалған еді. Намазға тұрғаннан, Аллаху акбар деп кіргеннен, намазды бітіргенше дүниенің түкпір-түкпірін, дүниеге қатысты барлық нәрсені ойлап шығамыз. Күнделікті іс-әрекетке айналып қалды. Ниеттің жоқтығынан. Ал мұсылман адам керісінше мубах істерінің барлығын құлшылыққа айналдыру керек. Дәретханаға кіргенде де егер біз әдебін сақтайтын болсақ, ол да адам өзін бақылаудан. Мұсылман адам жалпы үш халдің бірінде болады. Ол не ибадат құлшылықта болады, не күнәде болады, не мубахта болады. Ибадат құлшылықта болған кезде адам өзін бақылауы, сол ибадат құлшылықты дұрыс орындау, Алла ризашылығы үшін орындау. Адам күнә істеп жатқан кезде де өзін бақылау керек. Күнә істеп қойды ма, нәпсісіне беріліп, онда Алланы көріп тұрғанын сезініп, мен осы үшін жауап беремін ғой, ертең бұның жауабы ауыр ғой деп, өзін бақылап, тәубе етіп, сол күнәдан шығу, сол күнәні тастау. Егер мубахта болатын болса, соның әдептерін орындау, ниетті түзету, яғни барлығында адам өзін бақылауы керек. Адам бұл дүниеде не жақсылықта болады, жақсы күндерде, жеңіл күндерде болады. Ол кезде де адам өзін бақылау керек. Сол жақсылық үшін Аллаға шүкіршілік етіп, Аллаға мақтаулар айтып, сол нығметті сезіне білу керек. Немесе адам қиын жағдайларда болады. Ол кезде де адам өзін бақылау керек. Өзін бақылауы басына қиын күн түскен кезде, қиын жағдайларда сабырлық етіп, Алла субханаһу ва тааладан соның сауабын күту. Яғни адам жақсы кезде, жақсы күндерде Аллаға мақтау айтатын болса, Аллаға шүкіршілік ететін болса, Алла оған сауабын береді, шүкіршілік еткен үшін нығметін тағы да көбейтіп береді. Қиын күндерде сабырлық етсе, Алланың жазғанына разы болса, Алланың тағдырына көнсе, жақсылық жамандық Алладан деп білсе, Алла субханаһу ва таала оның сабырлығы үшін сауап береді. Иншалла оны сол қиын күндерден шығарады. Адам не қиындықта болады, не жеңілдікте болады. Қиындықты да жіберетін, жеңілдікті де жіберетін Алла субхана ва тааля. Ол адамның тағдырында бар. Адам өзінің тағдырын таңдай алмайды. Біздің қолымыздан келетін нәрсе не шүкіршілік ету жақсы күндер үшін, не сабырлық ету жаман күндер үшін. Яғни жақсы күн, жаман күндерде де сіз не ұтыспен шығасыз, не ұтылыспен шығасыз. Егер шүкіршілік етсеңіз, жақсы күндерде ұтыспен шығасыз. Егер күфірлік етіп, Құранда Алла субхана ва тааля айтқандай, "Калла иннал инсана ла йатға раъаху истағна." Адамдар байыса шектен шығады деп. Шектен шығып, харам жолға түссе, онда ол нығмет ол үшін азапқа айналады. Қиын күндерде шүкіршілік ететін болса, Алланың тағдырына разылығын білдірсе, Алла субхана ва тааля сонымен оның күнәларын кешіреді, сауабын жазады. Егер, "Е Алла, мен не істеп қойдым? Мені ғана көріп қалдың ба?" Кейбір адамдар осындай ауыр сөздерді айтады. Бір айналдырғанда шырайын алдырдың, тағы да басқа сол сияқты сөздерді айтып, тағдырға налиды. Алла субхана ва тааланың тағдырына сөйтіп күфірлік етіп наразылығын білдіреді. Ол адам сол жағдайдан ұтылыспен шығады. Ол бұл дүниеде қиналды және ахиретте де жазасын алады. Мұсылман адам жақсы күндерде де, жаман күндерде де жеңіспен шығатын адам. Біздің қолымыздан келетіні сол. Одан басқасы біздің қолымыздан келмейді. Сол үшін Әбу Бәкір радиаллаһу анху біреуге барып, кайгысы үчүн көңүл айтатын болса, каласаң сабыр эт, Алла саган савабын берет, соңунда Алланын каалаганы болот деди. Каласаң күфүрлүк эт, Алла саган күнөсүн берет, соңунда Алланын каалаганы болот деди. Мен адам күфүрлүк этүү менен бир нерсени өзгөртө алат мы? Өзгөртө албайт эч нерсени. Ондо эмне кереги бар күфүрлүк этип? Ондо шүкүрчүлүк этип Алладан савабын үмүт этсе, Алла субханава тааля савабын берет. Бул дүйнөнүн жамандыгы да, жакшылыгы да убакытча. Сал сабыр этсек, ар жагына өтүп кетсек болду иншалла. Мени 60 жыл, 80 жыл болсо да, баары бир кас кагам сатты. Тек гана сал шыдоо керек. Мен адам өзүн бакылауы күнөс деп жаткан кезде де, кайгы келген кезде де, кыйынчылык келген кезде де болот. Кыйынчылык келген кезде сабыр этүү, шүкүрчүлүк этүү. Жеңилдик келген кезде де сабырлык этүү керек. Көп адамдар акча келген кезде сабырлык эте алмайт да, туура жолду устап жүрүү үчүн де сабырлык керек. Ол тайып кетет. Чын даңдайсы бастайт, харамга акчасын жумсай бастайт. Адам кыйын күндө де, жакшы күндөрдө де, ибадат кылышыл жасап жаткан кезде де, күнөскө түшүп калса да, мубах кезде де барлык кезде өзүн бакылау керек. Жана эч нерсенин шеңберинен чыкпау керек. Барлык нерсенин шеңберин бакылау керек. Алла субханава тааля Куран Каримде "Умма йетаъадда худудаллахи фақад залама нафса". Ким Алла субханава тааланын белгилеп койгон шеңберлеринен асатын болса, өзүнө зулумдук истепти деп. Эми анын баары адамдын өзүн бакылауы менен болот. Эгер парз амалды бүтүрсөңүз, парз амалдан бососоңуз, анда адам өзүн бакылау керек. Тагыра кошумча нафил амалдар иштеу керек. Себеби нафил амалдар сиздин көрөтүн пайдаларыңыз. Парз амал негизги амал. Ол жок болсо болду, сиз зыянга ашырайсыз. А энди нафил кошумча пайдалар. Адам парздан босадымы, нафилге кирүү керек. Мубахиске кирдимы, ниетин түзүлүп, сол мубахистен ахиретке пайда алуу керек. Алла субханава тааля Куран Каримде "Вала танса насибака минад дунья". Дүниеден несибеңди умутпа дейт. Бир уламалар дүниеден несибеңди умутпа деген, ягъни дүниенде де тастап койма. Албетте мусулман адам дүние менен ахиретин бирге алып баруу керек. Дүниедеги несибеңди де умутпа, аны да бирге ала жүр деген тафсир берет. Экинчи бир уламалар дүниеден несибеңди ал дегенде, яны дүниеден ахирет үчүн несибеңди ал дейт. Дүние иштеринде де, мубахистерде де сен ниетиңди түзүүлөө аркылы, сонун адептерин орундоо аркылы сонун өзүнүн ахиретке пайда ал деген тафсир берет. Бакылау албетте оңой эмес, бирок сонун барлыгы 1 сааттык сабыр менен бүтөт. 1 сааттык сабыр менен бүтөт. Себеби адамдын өмүрүндөгү убакыт үч түрлү. Биринчиси өткөн убакыт. Өткөн убакыт үчүн эч кандай шаршау, шалдыгуу деген нерсе жок. Кыйындык менен өтсүн, жакшы өтсүн, өтүп кеткен убакыт болду. Калай өтсө да. Экинчи убакыт ол келетин убакыт. Келетин убакытка дейин биз барбызбы, жокпузбу, муну бир Алла билет. Үчүнчү убакыт туура азыркы убактыңыз. Сол убакытты адам дурус пайдалануу керек. Сол убакыттан көбүрөөк сабап жыйнау керек. Келеси убакыт, келеси саатыңыз келсе, иншалла одан да пайдаланасыз. Келмесе осы убактыңызды дурус пайдаланып өтөсүз. Эми адамда үч убакыт бар, одан башка убакыт жок. Өткөн убакыт болду, өттү. Күнө менен өткөн болсо тәубе этесиз. Келер убакыт, ал кашан келет? Келер убакытка биз барбызбы, жокпузбу? Ол кезде кандай жагдай болот? Аны бир Алла билет. Үчүнчү убакыт туура азыркы убактыңыз. Биз сол убакытты пайдалана билүүбүз керек. Мусулман адам ар бир убактын дурус пайдалана билүү керек. Сол убакытта өлүм периштеси келип анын жанын алатын болсо, соган дайын болуу керек. Адам өлүм периштеси келип мен жанымды алып калса, азыр кыйналып калам, башка убакытта келгенде еде дегендей жагдайда болмоо керек. Эми мисалы сиз үйүңүз шашылып жатса, конок келип калса, капсал кийинирээк келгенде эди, мына үйдү сал жыйнап алуу керек эди, уят болотун болду дейсиз. Ол сизге мерзимсиз келген конок. Ал үйүңүз ар дайым жыйнаулуу, тыянакта турса, сизге кай убакытта келсе да айырмашылыгы жок. Адамга өлүм келген кезде де мына убакытта келмесе эди деген убактыда да болмоо керек. Ар бир убактында Алла субханава тааля менен кавышууга дайын болуу керек. Имам Ахмад, Имам Ибн Хиббан, Имам Хакимдер, Абу Зар радиаллаху анхудан келтиреди, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейди: "Иннаху фи сухуфи Муса", алдыңгылардын китаптарында, яны Муса алейхиссаламдын китабында жазылган дейди. Мусулман адам үч жагдайдын биринде болады: ахирет үчүн азык жыйнауда болады, немесе бул дүниесинин камында болады, яны халалдан тиршилик этүү, ау лаззатин фи гайри мухаррам, немесе харам болмаган лаззаттанууда болады. Жене акылды адамдын 4 сааты, 4 убакыты болуу керек деди. Раббысына мунажат эткен убакыты, өзүнө эсеп хисап беретин убакыты, Алла субханава тааланын жаратылышында пикир жүргүзөтүн убакыт жана ишүү жеп үчүн, яны денесинин акысын өтөө үчүн бөлүнөтүн убакыты деди. Ишип жеп жаткан кезде де адам Алланы зикир этүүдөн, пикирден ажырамау керек. Тамак жеп жаткан кезде дейт уламаларыбыз, тамактын адебинен биринчиси зикир дейт. Баштап жаткан кезде бисмилла деп Алланын аты менен баштау. Жана экинчиси пикир. Алла субханава тааланын нигмет экенин сезинүү, сол нигметтерге канча адамдар жете алмай жатканын сезинүү, сол нығметтің өзінде Алла субханала тағаланың құдіретін сезуге болады. Мысалы, сіз алдыңызға әйеліңіз тамақ пісіріп алып келсе, бір кесе тамақтың ішінде қарасаңыз тұз бар, тұзыңыз үшін қанша адамдар қызмет етті, жердің бір түбінен келді, ішінде макарон бар, макароныңыз анау бір Италияда сол алдыңызға келу үшін қанша адамдар қызмет етті, ішінде етіңіз бар, етіңіз үшін қанша адамдар қанша қой бағып қызмет етті, ол қанша уақыт жерден келді. Алла субханала тағала соның бәрін жинап әкеп алдыңызға бір тостақ тамақ етіп берді, алдыңызға сүт келді. Бұнда Алла субханала тағаланың үлкен құдіретін сезінуге болады. Қазірге дейін бір пресс шөппен бір шелек суды құйып жіберсе, мына жақтан сүт істеп шығаратын ешқандай аппарат тапқан жоқ ешкім. Бірақ сондай Алла субханала тағала аппарат жаратып қойды. Ол сиыр жейді, мына жақтан сізге қандай таптаза Алла субханала тағала сүт шығарып беріп жатыр. Не адам әрбір бұл дүниедегі жаратылыста да Алла субханала тағаланың құдіретін сезінуге болады. Сол үшін де ақылды адамға жапырақ та ұстаз дейді. Алма ағашының өзінде қарасаңыз, оның түбіне ешкім шекер көмген жоқ, оның түбіне ешкім рулан салафан көмген жоқ. Алла субханала тағала әрбір алманы жеке бір сондай бір ерекше салафанмен орап қойды. Кім білсін, егер оны кесіп тастаса, салафаны кетсе, ол алма бұзылады. Оның түбіне ешкім шекер көмген жоқ, бірақ қандай дәмді болып шығып жатыр. Мысалы, 10 этаж, 20 этаж, 100 этажға дейін зәулім үйлерге су жеткізетін аппараттар бар, үлкен насостар. Бірақ ол насостардың ешқайсысын топыраққа тығып қойсаңыз, су шығармайды. Топырақтан су шығармайды. Бірақ Алла субханала тағала сол ағаштардың насостарын сондай күшті қойып қойды, олар әлгі топырақтың ішінен су алып өзін нәрлендіреді. Алла субханала тағала Құран Кәрімде улул албаб, ақыл иелері дейді. Олардың сипаты аллазина тафаккаруна фи халқи самавати вал ард. Олар аспан жердің жаратылысында, ішіп жатқан тағамында, барлық нәрседе пікір жүргізеді дейді. Ғұламаларымыз осы Алла субханала тағаланың нығметтеріне қатысты адамдарды екіге бөледі. Бірінші адамдар Алладан қорыққан адамдар, ақыл иелері. Алдына нығмет келген кезде олар пікір жүргізеді, сол нығметтің қадірін сезінеді, нығмет Алла субханала тағаладан екенін, соның ішінде қанша ғажайып нәрселер жатқанын ойланатын адам. Бірде сол тақуа кісілердің бірі, Аллаху алам, Хасан аль-Басри рахимахуллах болу керек. Сол кісіге ыдыста мұздай су берілген кезде ішейін деп жатып есінен танып қалады. Есіне келген кезде сұрайды, не үшін есінен танып қалғың деген кезде, ол кісі мұздай суды ұстап тұрған кезінде тозақ иелерінің халі есіме түсті деді. Алла субханала тағала тозақ иелерінің халін Құранда келтіреді. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Тозақ иелері жәннат иелерін айтады деді. Бізге суларыңнан беріңдерші, Алланың сендерге берген рызқынан беріңдерші деп олар айтады деді. Отта жанып жатып, іріңдерін ішіп жатып, олар жәннат иелеріне сөйтіп нида жасайды. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ. Жәннат иелері бұны Алла сендерге харам етті деп айтады деді. Яғни сол мұздай суды ішейін деп жатқан кезде, қияметте ертең тозақта адамдар жанып жатқан кезде сол суға зар болатынын есіне түсіріп, соны көтер алмадым деген. Шынайы Алла субханала тағаланың қорыққан адамдар әрбір іс-әрекетінде пікір жүргізеді. Және екінші түрлі адамдар, олар тек қана сол нығметті көреді, нығметтің иесін көрмейді. Тамақты көреді, о, тамақпен мәз болады. Егер тамағы нашар болса, оған наразы болып, қап, мен қазір қара нан мен қара су ішіп жатырмын. Осы кезде басқа адамдар столында неше түрлі тамақтар, жеген алдында, жемеген артында, бұл дүние қандай әділетсіз еді деп өзінің тамағына наразы болып, басқалардың тамағын аңсап, тамақ сәл нашарлау болып қалса, ол Алланың нығметі деп қарамайды, істеген адамды боқтап, мен нығметті сезінбейтін адамдар. Алла субханала тағала бізді ол нәрседен қайтарады. Нығмет жақсы болсын, жаман болсын, ол Алладан. Рызық Алладан. Алладан келіп жатқан рызыққа жақсы жаман деп айтылмайды. Барлығы Алла субханала тағаладан келіп жатқан нәрсе. Біз осы зекет бабында біреуге жақсылықта көмектескен адам, ақша берген адам бергенін ешқашан көпсінбеу керек дедік. Себебі ол Алланыңкі, Алла оған берді, ол соны беріп жатыр. Алған адам ешқашан асынбау керек дедік. Себебі ортадағы адам тек қана себепші, бірақ шынайы беруші Алла субханала тағала. Алланың бергенін асынуға болмайды, шүкіршілікте керек. Тамақта да тура сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нешін айтты? Ла тасуббу ад-дахр. Уақытты, заманды сөкпеңдер, файналлаху ад-дахр. Алла субханала тағала уақыт. Бұл жерде, яғни тафсирінде, яғни сол уақытты, сол заманды жаратушы Алла субханала тағала деді. Бұның барлығы адам өзін бақыласа болатын нәрселер. Біз айтып кеттік, біріншісі адам өзімен келісім шартқа отырып болса, екіншісі сол іс-әрекет істеп жатқан кезде іс-әрекетке кірмей тұрып, сол амалға кірмей тұрып өзін бақылау. Және бақылаудың үшіншісі сол амал біткеннен кейін. Амал біткеннен кейін өзін бақылау керек. Алла субханала тағала Құран Кәрімде: "Я айюхаллазина аману таккуллаха вал танзур нафсум ма қаддамат лиғад". Иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар және ертеңге не дайындадыңдар, әрбір адам соған қарасын деді. Яғни ол өзіне отчет беру. Мен не дайындадым, не істедім, кәні істеген істерім жақсы ма жаман ба деп адам өзіне есеп хисап беруі. Умар радиллаху анху айтады: "Хасибу анфусакум қабла ан тухасабу". Ертең Алланың алдында есеп хисап бермей тұрып, бұл дүниеде өздеріңе есеп беріңдер деді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун". Ей иман келтіргендер, жаппай Аллаға тәубе етіңдер, құтыларсыңдар деді. Тәубе дегеніміз ол да бақылаудың бір түрі өзі. Адам қашан тәубе етеді? Ол өзінің іс-әрекетіне бір көз жүгіртіп, өзіне есеп хисап берсе, одан кейін ол тәубеге келеді. Яғни ісінің жаман екенін білген кезде тәубе етеді. Тәубе етуді өзіне есеп хисап бергеннен кейін болатын нәрсе. Маймун ибн Махран рахимахуллай айтады: "Мұсылман адам серігінен, жұмыстағы жолдасынан есеп хисап алғаннан қаттырақ есеп хисап өзіне жасамайынша шынайы тақуалардан болмайды" деді. Хасан аль-Басри рахимахулла: "Қиямет күні бұл дүниеде өзіне есеп бергендердің есебі жеңіл болады, ал бұл дүниені есепсіз алғандардың есебі ауыр болады" деді. Міне, адам әрдайым өзіне есеп беру керек. Бұл дүниеде де сіз біреуді жұмысқа аласыз, жұмысқа алған кезде онымен келісім шарт түзесіз, одан кейін оны бақылайсыз, және үшіншісі соңында кәні отчет бер дейсіз. Кәні не істедің, қалай істедің, өндіріс қанша болды, қанша тауар сатылды. Адам өзінен де есеп алу керек. Барлық амалды бітіргеннен кейін кешке қарай қаны не істедім бүгін, бүгінгі күнім қандай болды деп адам өзіне есеп хисап беру керек. Құранда Алла субханаһу ва тааля: "Уала уқсиму бин нафсил лауама". Өзін айыптаушы, өзін кінәлаушы нәпсімен ант ішіп жатыр. Имам Хасан аль-Басри рахимахулла өзін кінәлаушы нәпсі жайында айтады: "Мұсылман адам дейді, әрдайым мен мына сөз сөйлеген кезде не үшін сөйледім, мынаны жеген кезде не үшін жедім, ішкен кезде не үшін іштім, мына амалды не үшін істедім" деп әрдайым өзіне есеп хисап береді деді. Ал күнәһар адам еш нәрсеге көңіл бөлмей кете береді деді. Өзіне есеп хисап беру деген қалай болады? Сіз таңертең өзіңізге міндеттер жүктедіңіз, өзіңізбен келісім шартқа отырдыңыз, күндіз өзіңізді бақыладыңыз. Енді кешке бұл дүниеде сіз жұмыстан кейін есеп жүргізгенде, жұмысшыларыңыздан есеп беруін талап еткендей, өзіңізден де соны талап етуіңіз керек. Мына адамдарда күндік отчет деген бар, немесе апталық отчет бар, немесе айлық отчет бар. Мына енді қазір жылдың аяғында годовой отчет дейді. Әрбір адам жұмысында сол нәрсені істейді. Сол сияқты адам өзіне де әр күні есеп қисап беру керек. Өзіне есеп беру керек. Бұл дүниеде қалай есеп береді? Мысалы, базардағы адам жылдың соңында, немесе айдың соңында, жылдың соңында дейік, серігімен бірге отырады. Қана біз базарға кірген кезде қанша ақшамен кірдік? Негізгі капитал былай жеткен: 100 мың теңгемен кірдік. Кән қанша пайда, қанша түсті, шығын қанша болды, мына нәрселерге шығын кетті, ол шығынның бәрін шығарып тастайды, сөйтіп таза пайданы есептейді. Адам өзіне солай есеп хисап беру керек. Біз бұл дүниеде қиынға дейін есептейміз, міндетті түрде отчет жасаймыз. Неге? Себебі егер отчет жасалынбаса, сіз зиянға ұшырап жатсаңыз да оны байқамайсыз да, сонымен біраз күннен кейін банкрот боласыз да базардан шығып кете бересіз. Отчет өте маңызды нәрсе. Ахирет саудасында да тұрасындай. Адам өзіне есеп хисап беру керек. Біздің ахирет саудасындағы негізгі капиталымыз біздің парыздарымыз. Яғни сіз базарда жұмыс істесеңіз, қарайсыз: маған пайда түсті ме, түспеді ме? Жарайды, пайда түспеді. Енді өзімнің негізгі ақшам шықты ма, құйған ақшам шыққан жоқ па? Немесе банкротқа кеттім ба? Егер негізгі ақшаңызды қайтарып алған болсаңыз, онда сіз ұтқан жоқсыз, ұтылған жоқсыз. Сіздің ахирет саудасындағы негізгі капиталыңыз ол сіздің парыздарыңыз. Бірінші парыздарыңызға қарайсыз: парыздарым түгел ме, түгел емес пе? Жарайды, парыздарыңыз түгел болып шықты, негізгі капитал түгел. Енді маған пайда түсті ме, түскен жоқ па? Ол енді сізде нәпіл амалдар бар ма, қосымша амалдар бар ма, жоқ па? Соған қарайсыз. Егер нәпіл амалдар болса, Құдайға шүкір деп Аллаға шүкіршілігіңізді айтасыз. Ал егер парызыңыздың өзі болмаса, онда соның орнын толтыруыңыз керек. Қазасын өтейсіз, тағы да басқа сол сияқты жолдармен. Енді сіздің зиянға ұшырауыңыз ол күнәлермен болады. Күнә ол уже банкрот. Күнә істедім ба, істеген жоқпын ба, не істеп қойдым, мына жерде былай сөйлеп қойдым, сол сөзім дұрыс па, дұрыс емес па деп адам өзіне есеп хисап беруі. Егер күнәлерді істеген болсаңыз, онда сіз әлбетте банкротқа кеткен адамсыз. Дүние ісінде адамдар отчетта қатты. Енді ахирет ісіне келген кезде адам одан да қатты болу керек. Себебі ахирет ісі ол мәңгілік тозақ, мәңгілік жандат. Яғни уақытша дүние үшін, уақытша байлық үшін сонша қатты тұрамыз, ал енді ахирет ісіне келген кезде жеңілдік таныту мұсылман адамға лайық емес. Біз бұл дүниеде қол астымыздағы жұмысшылардан отчет алғаннан кейін, егер ол жақсы атқарған болса, премия берерсіз, оған мақтау қағаз берерсіз. Дұрыс атқармаған болса не істейсіз? Жазалайсыз, айлығынан кесесіз, айлығынан ұстап қаларсыз. Әлгі базарда немқұрайлық танытып банкротқа ұшыраған болсаңыз, сол ақшаның орнын толтыр деп талап етерсіз. Енді ахирет ісінде не істеуіміз керек? Ахирет ісінде адам өзіне есеп хисап берсе, отчеты дұрыс болмай шықса, онда адам өзін жазалау керек. Адам өзін жазалау керек. Себебі, сіз бұл дүние ісінде қол астыңыздағы жұмысшыны қателіктері үшін, сізге зиян келтірген үшін, материалдық шығын келтірген үшін жазаламасаңыз, ол ертең сол ісін қайталай береді. Айтады, не дейді, әшін бір-екі ауыз сөз айтады да қояды ғой дейді. Ол мәселеге жеңіл қарайды. Сол үшін де сіз дүниесінде жоқ тұрасыз. Енді ахиретінде де тұрасыз ондай. Сіз егер күнәға барып қойған болсаңыз, өзіңізді жазалауыңыз керек. Бұл дүниеде, мысалы, үйіңізге бір қымбат диван алып келсеңіз, балаңыз ойнап жүр, оны пышақпен кесіп тастаса, тесіп тастаса, сіз сол үшін оны ұрасыз. Неге сізге дүниеңізде шығын келтіріп жатыр? А енді нәпсіңіз одан да артығырақ жазаға лайық. Себебі сіздің ахиретіңізге ол шығын зиян келтіріп жатыр. Адам өзін жазалау керек. Жазалау қалай болады? Оны иншалла Алла насип етсе, сәрсенбі күні өтеріміз үйренеміз, иншалла Алла субханаһу ва тааля бәрімізді тақвалардан етсін. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді әрбір іс-әрекетінде Алланың көріп тұрғанын бақылайтын, соны сезінетін, әрбір іс-әрекетінде өзіне есеп-қисап беретін Алла субханаһу ва тааля шынайы тақва құлдарынан етсін. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфируку ва натубу.